În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem vineri 21 mai 2021. Întâlnirea 406. Vă vorbeam ieri despre faptul că Mântuitorul n-a schimbat, n-a făcut revoluții așa pe moment. Nu și-a trimis ucenicii să facă răzmeriță și scandal în lume, deși creștinismul a devenit în timp un scandal pentru întreaga lume, dar nu ăsta a fost rostul creștinismului, nu a fost să facă răzmeriță, n-a fost să revolte oamenii, n-a fost să-i facă să se simtă loviți, să se simtă derutați, nu ăsta a fost rostul creștinismului, lui Hristos. Ceea ce de a-i schimba. Și schimbarea s-a produs încetul cu încetul, generație după generație, cateheză după cateheză, înțelegere după înțelegere, strat după strat, exact cum s-au așezat frunzele și au format straturile în timp. Și cu cât erau mai multe generații care trăiau în Hristos, cu atât straturile acestea erau mai... Mai adânci, adică se depuneau și mai multe straturi de frunze și făceau pământul și mai bun, humusul și mai bun, în care urma ca această sămânță creștină să se dezvolte, să crească, să se facă copac mare. Adică, vă explicam data trecută că creștinismul și Hristos nu a desființat sclavagismul de la început sau nu i-a declarat război, dar, de fapt, tuturor relelor din lume, tuturor inadvertențelor, tuturor nedreptăților, tuturor lipsei de demnitate umană, întregii lipsei de demnitate umană și la toată înjosirea umană Hristos i-a declarat război nevăzut, declarând război diavolului care născuse toate aceste civilizații a morții, și luptând împotriva acestui vrăjmaș, ucigaș de oameni, Hristos, de fapt, fără să o spună, fără să fie declarativ, a început un război împotriva tot răul. Dar războiul era prin schimbarea oamenilor. Nu, Hristos nu avea de-a face cu răul, nu se lupta cu răul în sine, ci transforma sufletele omenești în... le transforma încetul cu încetul, așa încât a dispărut sclavagismul. Așa încât a dispărut încetul cu încetul diferența colosală care era între bărbați și femeie. Așa încât a dispărut, foarte multe, de exemplu, această colosală lacună a păgânismului și a lumii întregi, care a însemnat spitalele, care a însemnat ajutorarea, mila, față de toți necăjiți, întristații. Și asta s-a dezvoltat în timp, în sute și sute de ani. Să știți că și asta aș vrea cumva să vă fac să înțelegeți. Să știți că și arta, probabil că muzica, probabil că literatura, așa cum a fost scrisă ea în lumea creștină, le-aș lua pe acestea trei. Când zic muzica, zic și dansul, zic și baletul, zic și horele, zic și tot ceea ce a creat omul legat de muzică, de la muzica simfonică până la orice tip de muzică, tot ceea ce s-a creat în spațiu creștin, secole și secole la rând, milenii după milenii, în muzică, în artă, arta însemnând tot ceea ce și sculptura, și pictura, și arhitectura până la urmă, chiar dacă i-ar părea mai mult știință decât artă, și arhitectura, tot ceea ce s-a creat în artă, tot ce s-a creat în muzică, tot ceea ce s-a creat în literatură, și când zic literatura, zic și filozofie, zic și sociologie, și toate celelalte științe umaniste, sunt un vârf. În lumea creștină s-au manifestat, au ajuns la un vârf al lor, pe care probabil că niciodată nimeni nu-l va mai ajunge. Și această dezvoltare a artelor, dezvoltarea muzicii, dezvoltarea a literaturii s-a produs în lumea creștină pentru că Hristos a încurajat-o, Hristos a declanșat-o încă de când a fost pe pământ. El a declanșat aceste revoluții tainice, interioare, care au dat roade la acestea culturii lumii întregi, a schimbării lumii întregi și a culturii lumii întregi. Artele, de pildă, au fost scoase din această robie. Artele vechi ale romanilor și grecilor au fost scoase din robia idolatrizării trupului, dar și din robia închipuirii numai lui Dumnezeu sau a zeilor, și ele au devenit o formă de a prinde frumosul, lucrarea lui Dumnezeu, frumosul lui Dumnezeu din om, frumosul lui Dumnezeu din natură. Am putea vorbi foarte mult, foarte mult. Această dreaptă măsură, această linie dreaptă, această corectă raportare a omului la natură, la Dumnezeu, la oameni, a putut crea această literatură, această muzică, această artă. Numai această bună raportare. Dacă raportarea era doar la om ca măsura tuturor lucrurilor, ea devenea idolatră, devenea supusă patimilor omenești vremelnice, așa cum a devenit mai târziu. Odată cu secularizarea lumii creștine, odată cu despărțirea lumii de Hristos și de creștinism, arta a devenit tributară patimilor omului. Ea nu mai este arta prin excelență, frumusețea pe care o cunoaștem în marele muzee ale lumii. Arta a devenit subjugată patimilor omului. Dacă patima omului sunt fricile despre viitor, despre extratereștri sau tehnologia, arta se supune acestea. Dacă patima omului a devenit sexualitatea, arta se supune acestea și tot ceea ce închipuie omul prin artă, ori sculptură, ori pictură, este tributarea acestei porniri pornografice și sexualiste, aș zice. Dacă omul este tributar zeilor și se închină lor, se rezumă doar la pictarea sau la ascultarea zeilor sau îi deifică pe oameni. Dar această dreaptă măsură, această extraordinar de fină cale, mi se pare atât de frumos că ortodoxia se numește dreapta credință. Această dreaptă credință de mijloc, această dreaptă credință de echilibru, această fină descoperire pe care numai Dumnezeu ne-a putut-o face despre adevăr, acest fin fir roșu al adevărului care străbate lumea și pe care trebuie să-l urmăm cu dreaptă măsură și cu discernământ. Acest fel de a vedea lucrurile au deschis toate căile și spre artă și spre muzică. Uitați-vă, după ce Hristos a fost alungat, după dreapta lui măsură pe care a adus-o în lume, dreapta măsură de a cunoaște pe Dumnezeu și oamenii, de a vedea, e ca și cum ai spune, știți cum e dreapta această măsură pe care a adus-o Dumnezeu? E ca și cum ar spune un om care se uită printr-o lunetă. Trebuie să stai așa, încremenit, trebuie să țintești steaua spre steaua aceea, trebuie să nu te miști deloc, și să te uiți cu atenție și vei vedea încetul cu încetul în jur stelele foarte frumoase, dar trebuie să ai o anumită poziție foarte clară și a trupului și a ochilor ca să poți vedea acele stele și frumusețea lor. Dacă te miști, dacă deviezi de pe adevărata poziție pe care trebuie să te uiți, nu mai vezi nimic sau vezi doar o pâclă. E așa s-a întâmplat când Hristos a fost alungat din Europa, din gândul omului. Hristos s-a retras în sufletele doar unora și în viața doar unora, pentru că a fost alungat ca dintr-un ținut al ghergesenilor și al gadarenilor din sufletele multora. În momentul în care a fost alungat, arta s-a transformat într-o artă, așa zis, suprarealistă, postmodernă, într-o artă bolnavă, într-o artă schizofrenă, într-o artă a deconstructivismului, într-o artă a deformării. într-o artă a sinuciderii, aș zice, într-o altă a strigătului, a urletului, a disperării, a deznădejdii. Nu e nimic frumos. Oricât am analizat și am studiat tot felul de cubisme și tot felul de forme de artă care sunt pete aruncate pe pereți sau cine știe ce oameni deconstruiți membru cu membru și reașezați la loc într-o formă monstruoasă, oricât am încercat să vedem ceva frumos, nu este nimic frumos. E pe moment interesant, e pe moment tulburător, dar după aceea tu nu te poți folosi, nu te poți întări. Aceasta nu e artă de plină. Aceasta e o artă a morții, o artă de construcție. Arta adevărată a fost până la începutul acestei lumi postmoderne, atâta timp cât Hristos n-a fost alungat, atâta timp cât s-a păstrat această dreaptă măsură care înseamnă ortodoxia, dreapta credință, dreapta măsură, dreapta închinare pe care ne-a descoperit-o Hristos și care ne făcea să putem vedea prin acea fantă subțire tot adevărul și frumusețea lumii. Această frumusețe a lumii pe care o vezi doar prin fanta aceasta pe care s-o deschide Hristos a umplut muzeele de mii și mii de imagini, de o frumusețe fără seamă, a munților, a câmpiilor, a deltelor, a mărilor, a animalelor, a omului, tocmai pentru că acest era o undă de optimism, o undă de nădejde, o undă de încredere, o undă de credință într-un Dumnezeu bun care le ține pe toate în mână, în toată această artă. Orice scenă, poate chiar și dureroasă, o închipuia, era această undă de lumină, de bucurie. Aceasta este arta inimii, arta sufletului, care te construiește, care te ajută, care te ridică, exact cum adevărata muzică vine până spre Debussy, vine până spre moderniștii, care, după care muzica clasică se transformă în deconstrucție, se transformă în revoltă, se transformă în degringoladă, în haos. Până atunci muzica avea un cel, avea o urmare, avea un vârf, avea un punct comun, avea un câmp de fugă, de linie de fugă spre Dumnezeu și spre om. Dar nu spre om în sine, numai spre om în sine, pentru că atunci devine deformată muzica și devine deformată pictura, ci spre un om deschis spre Dumnezeu. Toate aceste deschideri pe care le-a făcut Mântuitorul, toate aceste deschideri, toate aceste luminoase descoperiri a lumii, a dus la tot ceea ce vedeți că s-a construit în lumea modernă, ce s-a construit armonios, luminos, de la arhitectura, de la construcția caselor, de la felul cum sunt construite ferestrele, de la felul cum sunt construite casele, de la felul cum sunt așezate acoperișurile, de la... toate au în spate influența lumii gândirii creștine lui Hristos, toată pictura, toată frumusețea lumii pictată pe pânze sau pe lemn sau pe pereți își are o bârșie în Hristos și în felul cum ne-a descoperit el lumea. Altfel, lumea, pe alte căi, chiar dacă pe moment pare o eliberare, pe alte căi, ea se înfundă. Și arta, și pictura, și sculptura se înfundă. Și literatura, uitați-vă ce a ajuns literatura, o tributară, e tributară înjurăturilor, imaginației stupide și grotești, egoiste, sexualismului, pornografiei, uitați-vă ce a ajuns sculptura, niște forme dezorganizate, descompuse, niște statui pe care nici nu mai le poți numi statui, niște forme de toate formele, cum zicea un tatăl socru, zicea, nici încotro. Când asculta o muzică care nu avea nicio linie melodică clară, zicea, asta e o muzică nici încotro. Și așa este. Toată literatura, toată arta, toată muzica a ajuns să fie nici încotro. Sau dacă este încotro, este obositor spre om și spre cântarea unor patime ale unor stări ale omului care devin până la urmă pătimașe, care devin până la urmă chinuitoare. Sau spre diferite alte sau citirea și deschiderea lumii prin diferite alte chei, care nu sunt destul de puternice ca să deschidă lumea, să o facă pe înțeles. Mult aș vrea să vorbim aici, dacă ați putea crede lucrul acesta. Eu cred sincer că ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a ajuns în arhitectură, în literatură, în muzică, în sculptură, în tot ceea ce s-a creat până undeva în a doua jumătate a secolului 20, este culmea și măreția de plină a omului, e culmea artelor, culmea frumuseții în artă, culmea frumuseții în pictură, culmea frumuseții în sculptură, culmea frumuseții în dans, culmea frumuseții în tot ceea ce poate crea omul mai frumos și mai ales. Și că mai mult de atât nu se poate, sau se poate, dar doar sunt ascunse în tainițele falduri ale Duhului, care încă întârzie să se descopere în lume. Mult aș vrea să vorbim despre lucrurile acestea, dar nu e timp și nici eu nu cred că sunt la măsura să vă vorbesc despre toate în detaliu, dar aș vrea și m-aș bucura dacă ați putea crede. Până la urmă, toate aceste frumusețe, pentru că nimeni nu merge nu știu unde și nu vizitează diferitele țări ale lumii ca să vadă mai ales lumea, mai ales țările occidentale, ca să vadă cine știe ce chestii cubiste și deconstructiviste, ci merge să vadă vechile palate, merge să vadă vechile picturi, merge să vadă vechile biserici, merge să vadă armonia pe care a creat-o, muzica adevărată pe care a creat-o și a zidit-o Dumnezeu în lume și a adus-o Dumnezeu în lume, muzica, arhitectura, pictura, literatura, astea sunt cele care dau valoare lumii, dau importanță, pe acestea le caută lumea, nu le caută pe celelalte. Dar întorcându-ne la spitale, vă spuneam că urmându-i pe creștini care deschiseseră spitale în atâtea locuri în toată lumea creștină, cu sutele și sutele, urmându-i pe creștini, le-au urmat și arabii, care au preluat acest mod de a trata bolnavii, nu întru totul, și deși cruciații, care au dominat o vreme Palestina, au fost aspru criticați și judecați de multe ori, nu tot ce au făcut în timpul celor 200 de ani de cruciade a fost o încălcare a principiilor creștine. Una dintre cele mai nobile fapte ale lor și, de fapt, rostul lor principal al cruciaților, mai ales al călugărilor cavaleri ospitalieri sau călugărilor cavaleri templieri, a fost construirea de spitale în Palestina și în alte zone din Orientul Mijlociu. Un mare cercetător, Howard Haggard, de multe ori critic la adresa creștinismului în domeniul medicinei, observă totuși că spitalele au primit un impuls serios în timpul cruciadelor. Atunci, în timpul cruciadelor, s-au înființat ordine pentru ocrotirea sănătății, care ofereau asistență creștinilor și musulmanilor deopotrivă. Era ordinul ospitalierilor născut, care recruta și femei pentru a avea grijă de cei bolnavi. Se mai erau ospitalierii Sfântului Lazar, întemeiat în Răsărit în secolul XII, adică chiar și în Imperiul Bizantin, care s-au dedicat în primul rând îngrijirii bolnavilor. Acest ordin s-a răspândit în toată Europa, unde au înființat multe spitale tratându-i pe oameni de diferite boli, din toate categoriile sociale, bogați sau săraci, din toate religiile, nu conta ce ești. Cavalerii Ordinului Ospitalierilor Sfântul Ioan din Ierusalim, actualii Cavalerii de Malta, știți că și astăzi Cavalerii de Malta sunt vestiți în spitalelor, în modul de educație, nu numai că au administrat și au sprijinit spitale, dar i-au primit și pe cei bolnavi psihici, deci care erau de obicei dați la o parte și trecuți cu vederea în toată lumea. Bolnavii psihici au fost o povară de care toți se bucurau să scape cât mai repede. Ei, cavalerii ospitalieri și după aceea cavalerii templieri și maltezi s-au ocupat special de acești bolnavi psihici și au înființat azile de nebuni. De exemplu, prin anul 1300-1400 existau asemenea zile de nebuni. Prin secolul XIII, majoritatea spitalelor din Europa se aflau sub conducerea episcopilor creștini, care proveneau adesea din familii înstărite și își foloseau de multe ori întreaga resursă financiară pentru a ajuta și a susține spitalele. Multe dintre spitale aveau grijă de cei săraci și orfani, iar uneori îi hrăneau pe prizonieri. Unele ofereau și pregăteau ofereau pregătire medicală pentru călugări care deveneau uneori medici competenți. De aceea foarte mulți medici, foarte mulți monahi au inventat medicamente, au inventat instrumente medicale. De aceea foarte mulți călugări s-au priceput la medicină, de la medicina naturistă până la medicina cea mai înaltă, tocmai pentru că ei erau în mod special educați ca să nu ia bani și să trateze pe toată lumea și aveau o șansă. De exemplu, numai în Anglia, care avea mai puțin de 4 milioane de locuitori, vă dați seama, avea mai puțin de 4 milioane de locuitori în perioada secolului 14-15, avea aproape 600 de spitale și tot atâtea erau și în Franța și în Germania și în Italia. Chiar dacă spitalele obișnuite de astăzi nu mai sunt o instituție caritabilă decât în puține țări și în puține locuri, primele spitale creștine erau caritabile prin excelență și se ajutau numai de voluntari. Deci numai că alina suferințele, ci și prelungea viața multor oameni, bogați sau săraci. Și prin aceste instituții se reflecta pur și simplu dragostea lui Dumnezeu față de om. În comparație cu asistența oferită de către primii creștini către bolnavii psihici și muribunzilor, știm mult mai puține despre tratarea primilor bolnavi psihice, despre tratarea nebunilor, tulburările psihice. În timpul evului mediu timpuriu, cei cu tulburări psihice erau îngrijiți cu precădere în mănăstiri, deci și aveau un loc al lor. Dar în evul mediu târziu, tratarea celor bolnavi psihici a fost încetul cu încetul abandonată. Totuși știm că în 1369 a fost înființat un spital la Londra pentru bărbații și femeile bolnave psihice, bolnavi și bolnave psihici, cu boli psihice. Iar în Constantinopol și erau biserici dedicate în mod special celor cu boli psihice, și care vengeau acolo și stăteau și erau ajutați, erau tămăduiți, erau încurajați, se făceau rugăciuni, erau tratați în diferite moduri, se încerca ieșirea din această boală cumplită a bolilor psihice. Acestea despre bolile psihice și până la urmă asistența medicală a fost o inovație creștină. Era pur și simplu absența spitalelor din Grecia veche, din Roma antică. Era o credință clară că cei bolnavi și muribunzi, mai ales dacă erau sclavi sau muncitori sau oameni simpli, nu sunt vrednici de ajutor și era o rușine să-i ajuți. Și nu era nevoie de asistență medical pentru ei, iar pentru cei mai bogați de obicei se ocupau cei din familie, dacă aveau milă. Atunci când creștinii au înființat primele spitale, erau desigur nevoie ca cei bolnavi să fie îngrijiți de cineva. Se cunosc însă prea puține despre cei care îndeplineau acest rol. În vechime, acest rol în răsărit îl îndeplineau și diaconițele și ordinul văduvelor. Majoritatea mărturilor, deși foarte puține, ne indică faptul că văduvele, diaconițele și fecioarele erau îngrijitoarele din spitalele din biserica primară. De pildă, Paula, o femeie apropiată de fericitul Ieronim, era astfel de asistentă, care ajuta pe cei bolnavi. La fel a fost Fabiola, o altă văduvă, de asemenea apropiată de fericitul Ieronim, asta undeva pe la anul 380-390 la Roma. În evul mediu, asistența medicală o îndeplineau în primul rând călugării și călugărițele, așa cum se întâmpla la mănăstirea Monte Cassino în Italia, întemeiată încă de 528 de Sfântul Benedict de Nursia, și ea era dedicată în mod special îngrijirii celor bolnavi. Cei care se ocupau de îngrijirea bolnavilor erau numiți infirmieri. un termen folosit deja înainte în spitalul Sfântului Vasile cel Mare din Cezarea. În secolul XII, cavalerii ospitalieri ai Sfântului Ioan, un ordin militar al cruciaților, recrutau femei pe post de asistente pentru îngrijirea leproșilor din Ierusalim. În secolul XIII a apărut ordinul călugăriților augustiniene, cel mai vechi ordin de călugărițe asistente. Și alte lucruri pe care le spune aici domnul Alvin Schmidt, culminând cu Crucea Roșie. Da. Oricum, asta e numai o scurtă istorie, și dar ce scurtă, așa apesărită și frugală istorie prezentată a asistenței medicale, asistenței sociale, a ajutorării necăjiților, întristaților, bolnavilor, lucru care cumva l-a declanșat Hristos, Dumnezeul nostru. Acum, legat de... Asta sunt la capitolul 5, unde am vorbit despre scoală-te a spatutos și umblă, despre paraliticul de la Scăldătoarea Vitezda, și cum a făcut Hristos acea minune cu atâta finețe, cu atâta atenție, fără să iasă în evidență, fără să strige, fără cu multă discreție. De asemenea, după aceea, în capitolul 6 se vorbește despre mulțirea pâinilor, 5 pâini de orz și 2 pești, de care zice, era un băiat care avea 5 pâini de orz și 2 pești, și care au mulțit pâinile la peste 5.000 de oameni, afară de bărbați și de copii, afară de femei și de copii, și acestea le-au făcut apostolii din coșurile lor acoperite, fără să se vadă foarte clar că acestea erau minune făcute de Dumnezeu. Numai cine putea să gândească și cine putea să înțeleagă. Și să știți că acest mod de a lucra lui Dumnezeu este comun și acum. Dumnezeu nu face minuni evidente decât foarte rar. El face minuni nenumărate, puternice, reale, adevărate, dar puțin acoperite, puțin acoperite cu mâna smereniei. Nu forțează libertatea ta, nu te chinuiește să-L crezi. Dar dacă te uiți cu atenție, dacă gândești cu atenție, cu cât gândești mai mult, cu cât privești lucrurile mai cu atenție, cu atâta îți dai seama de aceste adevăruri, de aceste lucruri trăite. Există o doză de luciditate, există o doză de înțelegere pe care este absolut necesar să o avem ca să fim creștini. Nu pot să fii un creștin absolut, eu știu, superficial, trăind așa de pe zi pe altă, fără să gândească lucrurile, fără să le contemple. Dacă noi ne contemplăm viața, dacă noi ne contemplăm faptele din fiecare zi, vedem o întrețesere atât de fină a lucrării lui Dumnezeu cu noi, vedem o lucrare a lui Dumnezeu atât de minunată cu noi, cum în fiecare zi, oricât de greu ne-ar fi, ne dă de mâncare, cum în fiecare zi, oricât de greu ne-ar fi, ne lasă, ne dă un semn de serenitate, cum în fiecare zi Dumnezeu, oricât de greu ar fi, lucrează cu noi, nu ne lasă cu totul în mrejele gândurilor noastre întinate și triste și tulburi, ci ne ajută. Dar pentru aceasta și ca să vedem lucrurile acestea, de mult trebuie o doză de cercetare, o doză de atenție pentru om. Nu poate trăi ca un animal de pe zi pe alta, negândind nimic. Un asemenea om nu va vedea niciodată, nici măcar cele mai evidente minuni ale lui Dumnezeu. Trebuie să ai măcar o undă de profunzime. Exact cum zice Mântuitorul, aruncați mreaja mai la adânc și veți vedea. Și veți găsi pește. Ei, ca să găsești bogăția de pește, ca să găsești bogăția de înțelegere, ca să găsești bogăția de cinstire pe care vrei să o aduci lui Dumnezeu, trebuie puțin să arunci mreaja mai la adânca minții. Nu poți să o lași la un nivel superficial de trăire, așa, de pe zi pe alta, din clipă în clipă, ci trebuie să arunci puțin mreaja mai la adânc. Așa, de exemplu, ne arată această minune a mulțirii pâinilor. Deci, închipuiți-vă, oameni așezați pe iarbă câte 100, câte 50, grupuri de câte 100, de câte 50, cum ne zice Evanghelia, care erau flămânzi, erau și probabil că așteptau ori să le zică Mântuitorul, mergeți prin sate și mâncați, ori să facă o chetă apostolii și să aducă ei cu cine știe, cu măgar și cu din satele din apropiere multă pâine și încă ceva de mâncare ca să se poată hrăni atâta mulțime de lume. Și în starea aceasta ei văd foarte bine că Mântuitorul nu merge niciunde, ei văd foarte bine că apostolul nu pleacă niciunde, ei văd foarte bine, toată această mulțime vede foarte bine că nu vine nimeni niciunde cu o caravană de măgari sau de cai sau de cămile pline cu tot felul de mâncăruri și ved doar că Mântuitorul ridică mâinile, binecuvintează, privește spre cer, binecuvintează niște mici pâini și mici bucățele de pește, pe care după aceea le frânge, le împarte în cele 12 coșuri care erau și dă fiecărui apostol câte un coș, cu care aceștia merg de la grup la grup, de la om la om, de la 50 la 100 și tot împar și tot scot de acolo. E, dacă să observ chestia asta, cine nu observa chestia asta? Unul care era preocupat numai de el și de treburile lui și se uita cu atenție numai să vadă cine poate să intre în față. De exemplu, cine nu observă chestia asta? Cine n-ar fi observat minunea aceasta? Minunea aceasta, ca să observi minunea asta, trebuie să ai puțină despărțire de tine însuși, de patimile tale și de interesele tale. Adică să nu te intereseze numai treaba ta, să fii cât mai aproape de Hristos, să fii atins de Hristos, să te atingi tu de Hristos, să nu fii altul mai aproape de Hristos decât ești tu. Dacă te prinzi în acest mod de gândire păcătos, dacă te prinzi în acest mod de gândire, egoist și idolatru, nu vezi nimic din lucrarea lui Dumnezeu. Deci țineți minte, atâta timp cât tu te raportezi la Dumnezeu cu numai legat de interesele tale, atâta timp cât te raportezi la Dumnezeu, țineți minte asta, încercați să țineți minte, atâta timp cât te raportezi la Dumnezeu numai legat de interesele tale, atâta timp cât te raportezi la Dumnezeu numai legat de dorința ta de a fi primul, de a fi cel mai apropiat, de a fi lângă Hristos, de a primi binecuvântarea lui în mod special doar tu, atâta timp cât te uiți așa și cauți așa pe Hristos, nu vei vedea minunile pe care El le face. Așa cum acești oameni, dacă erau atenți doar cum să dea din coate să ajungă la Hristos, ei n-ar fi fost atenți, cei care au făcut așa și nu știau cum să facă să ajungă la Hristos, să vorbească cu El, să pândească orice gest al Lui, să tragă concluzii că numai despre ei a fost vorba, că numai ei au, pe ei, la ei s-a referit Hristos când a vorbit. Deci dacă sunt obsedați de ei înșiși, acești oameni, bineînțeles că n-ar fi observat gesturile pe care Mântuitorul le-ar fi făcut sau nu le-ar fi înțeles gesturile pe care Mântuitorul le-a făcut față de ucenici și binecuvântarea pâinilor și peștelui și împărțirea lui în coșuri și faptul că pe la fiecare grup au trecut apostolii și au dat. E acești oameni care sunt interesați doar de treburile lor, sunt interesați doar de interesele lor, doar de grija de ei înșiși. Acești oameni care sunt interesați doar ca ei să fie cât mai aproape de Hristos, ei să profite de prezența lui Hristos, acești oameni nu văd minunea lui Dumnezeu care se petrece cu ei. Ei probabil că nici nu stau să se gândească. Se gândesc că poate a venit o caravană cu mâncare. Se gândesc că poate a venit, că poate avea cineva acolo, eu știu, zeci și sute de coșuri de pâine. Nu se gândesc la asta. Nici nu le trece prin gând să cugete puțin. Oamenii obsedați de ei, de problemele lor, obsedați de ei înșiși, de problemele lor, oamenii obsedați de ideea că alții sunt mai apropiați de Hristos decât ei și că vor și ei să fie, obsedați de invidie până la urmă, aceștia nu pot să vadă minunile lui Dumnezeu. Aceștia nu pot să vadă minunile lui Dumnezeu. Deci, cine credeți dintre acei oameni că n-au văzut această minune cutremurătoare? Cei care erau obsedați de ei înșiși, de interesul lor, cei care erau curioși și care își doreau să fie doar ei aproape de Hristos, sau de doar ei cuvintele lui Hristos, curiozitatea aceasta fatidică, aș zice, nu este bună, interesul pentru tine și doar pentru necazurile tale, problemele tale, ca să ți le expui, ca să ți le descoperi, ca să fii auzit. De exemplu, dacă cineva stătea doar pe gânduri cum să-i zică lui Hristos, cum să-l întrebe, știți că noi oricât am întrebat tot mai avem întrebări și toate sunt cumva cumva în jurul persoanei noastre, ca nu cumva întrebând ceva să fie în defavoarea noastră. Cum să-i pun întrebarea lui Hristos sau duhovnicului în așa fel încât eu să nu fiu văzut rău, dar să mi se dea și un răspuns în favoarea mea? E, cei care, de exemplu, se gândeau la ei înșiși și se tot concentrau cu să pună întrebări ca să fie ei văzuți bine, ca să pună întrebarea deșteaptă, inteligentă, ca să zică toată lumea, iată ce întrebare i-a pus învățătorului, așa cu siguranță n-au văzut minunea. Cu siguranță n-au văzut minunea. Cine n-a mai văzut minunea? Cei care au venit gură cască, să se uite și ei pe acolo, să vadă ce face, cine face, cine mai vine, de ce a venit. Curiozitatea stupidă, curiozitatea aceasta în avalanșe care vine continuu, nu poate să vadă minunile lui Dumnezeu. Și nici nu le crede chiar dacă le vede. Superficialitatea omului care vine și el odată cu masele, care dacă a mers multă lume, merge și el. Nici nu-l interesează să vadă dacă a venit o caravană cu pâine, dacă n-a venit, dacă Mântuitorul avea sau nu avea pâine de unde să ia, dacă apostolii aduseseră din oraș sau nu aduseseră. Nu interesează să vadă, superficialitate, vine să dormiteze, să doarme pe acolo. E ca și cum aș zice, nu o să vezi mila lui Dumnezeu în biserică, nu o să vezi mila lui Dumnezeu în biserică și în rugăciunea ta, atâta timp cât ești interesat doar de tine și o strigi neîncetat, te rog ajută-mă, te rog ajută-mă, numai eu sunt, am nevoie. O să vezi foarte puțin mina lui Dumnezeu, nu o să vezi minunile Lui, nu o să profiți până la urmă de mila Lui, nu o să vezi mila lui Dumnezeu și nu o să vezi minunile Lui dacă ești prea curios și ești atent la ce fac ceilalți, la cum se raportează, la cât de aproape ești tu de Hristos față de ceilalți, cât de mult se bagă ei în față, cât de această raportare bolnăvicioasă a unora față de alții nu o să-ți arate nici, nu-ți descoperă, nu vei descoperi minunile lui Dumnezeu, nu le vei cunoaște, nu vei cunoaște minunile lui Dumnezeu dacă ești superficial, nepăsător, leneș, dormitativ și cucăit, adică toată ziua stai și cucăi pe acolo, dar ieși și tu pe biserică, ieși și tu pe la rugăciune, dar ești atâta. Nu o să vezi minunile lui Dumnezeu, exact cum un om care tot stătea și el, mergea și el după mulțime, dar era pe acolo și el, dar nu era. Până la urmă, el n-a cunoscut minunile lui Dumnezeu, n-a cunoscut lucrarea lui Dumnezeu. A fost interesant, a fost frumos, a fost pitoresc, a mers cu mulțimea, au călătorit după Hristos, dar cam atâta. E ca și cum ai zice, ai fost toată ziua, toată viața la biserică, a fost frumos, au fost sărbători frumoase, uneori ai împodobit biserica, alteori ai fost cu lumânarea la înviere, după aia ai făcut așa și așa și mor liniștit, dar tu n-ai văzut minunile lui Dumnezeu, pentru că ai fost superficial. Sau ai fost în biserică, dar s-a transformat biserica într-un câmp de luptă, care e mai aproape, care se bagă mai în față, care e mai bine văzut, care e mai iubit, care e mai cinstit, care e mai, eu știu. Această invidie, această ciudă, această raportare tot timpul a unor și la unii și la alții și dorința de a fi tu întâiul la fel, te dă la o parte din a vedea orice minune a lui Dumnezeu. De asemenea, nu vei vedea minunile lui Dumnezeu dacă vii la biserică și strigi numai necazul tău de dimineață până seara. Nu dai răgaz, nu dai timp lui Dumnezeu să-ți vorbească. Nu dai timp lui Dumnezeu să-ți înțelineze sufletul, văzând asemenea minune, asemenea lucrările Lui. E ca și cum cineva, gândiți-vă, stătea în mulțimea aceea și tot timpul spunea, eu sunt necăjit, pe mine trebuie să mă ajute Dumnezeu, eu sunt necăjit, eu trebuie să mă înțeleagă Dumnezeu, trebuie să mă audă. Păi acela, nici când s-a pus în genunchi și s-a pus toți pe iarbă, nu stătea atent de ce i-au pus să stea pe iarbă, nici când le-au dat mâncare la toți, nu s-a uitat bine de unde a atâta mâncare, nici nu s-a interesat, pentru că el era prea preocupat de treburile lui, de problemele lui, de durerile lui, înțelegeți? Și până la urmă, a vedea minunile lui Dumnezeu, a vedea slava lui Dumnezeu este fundamental, este odihnitor pentru suflet, este luminător pentru minte, este cum să spun, este ca o gură de aer a sufletului. Deci e nevoie să ne desprindem puțin de necazurile noastre, să nu le tot strigăm ziua și noaptea. Este când văd oameni care vin și de dimineață până seara îmi spun doar necazul lor și cât de necăjiți sunt ei și ce probleme au acasă și ce probleme și nu-și dau un timp de respiro, nu se uită puțin pe fereastră, nu văd și frumusețea frunzelor care se bătute de vânt, nu văd nici nu stau să se liniștească la o rugăciune, nu se pierd pe ei înșiși, trebuie să te pierzi pe tine înșiși. De-abia așteaptă să-și deschidă gura, să-și spună doar necazul lor și nimic altceva. Și nu văd, bineînțeles, nici necazul altora, nici durerea altora, ci numai necazul lor. Și durerea lor, atât de mult mă întristează acești oameni, pentru că ei sunt aproape pur și simplu sunt pur și simplu văduviți de cunoașterea lui Dumnezeu. Nu am cu nimic să-i ajut pe acești oameni. Până nu vor înceta cu strigătul durerii lor, nu vor vedea mila lui Dumnezeu. Da, ăsta e adevărul. Până nu va înceta cumva, nu se va estompa într-o anumită măsură strigătul durerii noastre, nu vom vedea slava lui Dumnezeu. Da, putem să-L strigăm în continuare, dar să-L strigăm cumva estompat, să-L strigăm cumva lateral, să-L strigăm cumva cu privirea laterală, să nu-L punem în centru ființei noastre. Ne doare, e greu, Doamne, aștept mila Ta, dar Tu-ți continui lucrarea. Doamne, fac naveta cu trenul, mi-e greu, copiii lasă acasă cu nimeni, soțul face așa și așa, mi-e greu, dar nu tot timpul să spui asta, nu tot timpul să te raportezi mai la durerea asta ta. Suntem aici pe fereastra trenului, să mai vezi și un copac înflorit. Suntem aici pe fereastra trenului, să mai vezi și o casă dărăpânată unde stă un copil necăjit. Atâta timp cât poți face asta și poți vedea și anumite frumuseți și anumite tristețe ale lumii și nu te domină numai durerea ta, atâta timp cât poți face asta, atunci ai șansa să te ajute Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu nu este neapărat numai rezolvarea problemei imediate, pentru că de multe ori rezolvarea problemei după cum ai vrea-o tu nu se rezolvă atunci, și pentru că depinde și de libertatea altor oameni pe care Dumnezeu încă socotește să-i lase, să le dea libertate, și pentru că tu trebuie să ajungi la anumită măsură a înțelegerii și cine știe care momentul în care trebuie să se oprească acea ispită sau acea tulburare. Deci de multe ori rezolvarea problemei nu vine neapărat prin rezolvarea în sine a problemei, ci vine de multe ori prin descoperirea acestor minuni ale lui Dumnezeu în viața ta, senine șoaptele lui Dumnezeu din viața ta. Deci rezolvarea problemei vine prin auzirea, ascultarea acestor senine șoaptele lui Dumnezeu în viața ta obidită, care îți aduc atâta odihnă. Asta e taina. Cine de asemenea nu a cunoscut minunea lui Dumnezeu? Cine n-a cunoscut? N-a cunoscut cel care caută și urmărește să dezghioace, să desfacă viața numai prin legi și prin căutarea de vinovăție și de rânduială la celălalt. Adică fariseii, cărturarii, de exemplu, deschideau viața doar prin căutarea unor legi, unor rânduieli care trebuiau respectate. Ei nu se uitau ce face Hristos cu mâinile și cum mulțește pâinile, ci se uitau că El atinge pâinea cu mâinile Lui murdare. Credea apostolilor să atingă pâinea, să o pună în coșul cu mâinile lor murdare. Că aceste mâini murdare împart după aceea pâinea mai departe săracilor și necăjiților și grupurilor de oameni, dar toți cu mâinile murdare și primesc pâinea și o mănâncă fără să se spele. Asta văd cei care sunt obsedați de reguli și de să fie totul în literă, făcut cum trebuie. Cel care caută să facă lucrurile în literă, cei care urmăresc să fie totul perfect și cum trebuie făcut după lege, aceștia s-ar putea să piardă esențialul, să piardă duhul. Așa se întâmplă cu cei care în biserică pun legea înaintea omului, pun regula înaintea omului. Lovesc cu târnăcopul cuvântului în capul celuilalt pentru niște reguli pe care cred ei că sunt bune. Și prin asta, de fapt, îl desfințează pe celălalt, îl distrug, îl îndepărtează pentru totdeauna de Dumnezeu. Dacă numele lui Hristos tu îi strigi la el și îi dai afară din biserică pentru că n-a fost acoperit pe cap ea, o fată, sau a fost acoperit pe cap el, un băiat, numele unor reguli, care nu sunt rele, sunt bune, dar dacă numele unor reguli tu excelezi devii foarte dur în manifestări, în felul de a încerca să le ții, și le ții cu mânie și le ții cu asprime și cu critică, atunci nu numai că nu faci niciun bine, ci îi îndepărtezi pe ceilalți și de aceste reguli, dar și de Dumnezeu pentru totdeauna. Deci, la fel îl pierd pe Dumnezeu cei care trăiesc după reguli. De exemplu, regula este că tu trebuie să faci neapărat acatistul, dacă nu îl vei termina, vai de capul tău, dacă nu știi, ți se va întâmpla un rău. Iar regula este că trebuie neapărat să mergi la biserică, că trebuie să stai în genunchi în perioada aia, că trebuie să aprinzi 7 lumânări, să ții tot felul de reguli stricte pe care ți le impui tu sau le-ai auzit din bătrân sau ți se pare ție că-s bune și aceste reguli le ții cu strictețe, tu pierzi Duhul, tu pierzi pe Hristos însuși. Exact cum farisei și cărturarii care stau de față nu au văzut minunea lui Dumnezeu, ci au văzut doar părutele neregulii pe care le făcea Hristos. Ceea ce este un dezastru. Este un coșmar. Și aceștia nu-L văd pe Dumnezeu. Cine nu-L mai vede pe Dumnezeu? Cine nu-I cunoaște puterea și lucrarea? Cine? Cei care stau și ei pe acolo, dar stau departe. Cei care stau și ei pe acolo, adică ce înseamnă să stai pe acolo? Vă ziceam puțin despre ei la superficiali. Să stai pe acolo, adică să stai pe aproape de creștinism, să stai aproape de biserică, dar să stai totuși departe, vii rar, stai puțin, ai o relație rară și scurtă cu Dumnezeu și biserica. Rară și scurtă. Acest lucru este foarte, foarte nociv, periculos. Ia gândiți-vă niște oameni care nu interesează, nici nu se uitau, stăteau foarte departe, mergeau și ei cu bulucul lumii, pentru că așa mergea toată lumea, făceau și ei ce făcea lumea, exact cum mulți dintre creștini zic, domnule, eu sunt creștin pentru că așa a fost mama, așa a fost tata, așa suntem noi din neam în neam. Asta nu mi se pare deloc o declarație care merită să fie luată în seamă de credință creștină, că așa am fost noi de când am fost și așa vom rămâne. Nu mă interesează asta. Atunci călătorești după Hristos așa într-un grup și tu pe acolo printre cei din urmă, pentru că așa au călătorit cei dinaintea ta, tu nu vezi nimic din lucrarea Lui, ci ești tu pe acolo. Singurul lucru bun care poate să-l ascundă o asemenea raportare la Hristos este faptul că poate urmașii tăi vor avea șansa, vor avea o idee mică, sucită, grea despre Dumnezeu, dar puțin adevărată măcar și vor putea să aleagă să se apropie de El. Asta ar fi singurul lucru bun. Și după aceea zice, iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi, adunați frimiturile ce-au rămas ca să nu se piardă ceva. Cred că motivul adunării frimiturilor este și acela să nu zică lumea, iată, uite câte nu știu cum să spun, este o retragere ca o incredibilă retragere smerită și discretă a lui Dumnezeu. De exemplu, ia gândiți-vă, oamenii au văzut că Hristos a binecuvântat 5 pâini și 2 pești și după aceea fiecare a rămas cu și știa, măi, au fost 2 pești, nu? Lumea știa, au fost 2 pești. Și după aceea fiecare să-i rămână în traisă sau pe câmp, pe afară, pe acolo, câte un schelet de pește și câte un cujmet de pâine pe care îl ține în traistă, câte o bucată de pâine, un colț de pâine pe care îl ține în traistă. Și rămâne evident lucrul ăsta. Dom'le, păi da, am venit cu cujmetele de pâine. Am venit cu codul de pâine în buzunar sau în traistă și cu scheletul de pește și îl voi ține acasă toată viața. Pentru că și eu am fost dintre miile de oameni care au mâncat 2 pești, poate fiecare om a mâncat vreo 2 pești și vreo bucată de lipie de cea sau 2. Deci, să zicem, dacă fiecare a mâncat 2 pești, erau 2 peștișori. Dacă fiecare a mâncat aproximativ 2 pești și 2 pâini care erau lipii, înseamnă că 2 ori 10.000 trebuie să fi fost, 2 ori 10.000 trebuie să fi mâncat 20.000 de pești și 20.000 de pâini, să presupunem. Păi și dacă fiecare păstra câte ceva, scheletul fiecărui pește sau o bucățică de pâine și o ducea acasă, era pentru ei o dovadă veșnică că, mă, uite, a făcut Dumnezeu cu noi atunci minunea asta, măi, ce mare lucru. uite cum mi-a rămas mie un schelet de pește și un cujmete de pâine când Dumnezeu a binecuvântat doar doi peștișori și cinci pâinișoare de la un băiat, care le ducea un băiat. Vă dați seama că nu erau mari, nu erau pâine de cine știe, de cojogna, de aia mare, de 5 kg sau pâine de sic sau cine știe ce pâine de asta mare, ardelenească, bătută, de-abia o duce un bărbat. Și erau lipite acelea subțiri, pâinișoare de acelea necrescute aproape de orz, negricioase și prăpădite, de care acum asemănătoare cu pâinea libaneză pe care o puteți cumpăra. Deci, din acele puține 5 pâinișoare și 2 peștișori, Mântuitorul a mulțit, a făcut 20.000 de pâinișoare, 20.000 de peștișori. Dar uite că Dumnezeu nu a îngăduit ca acești oameni să păstreze scheletele peștilor, bucățile de pâine care au mai rămas și după aceea să tot se uite la ele și să te gândească, mă, păi numai eu și cu familia mea și cu cunoscuții mei am avut în mână ce ne-a mai rămas mult mai mult decât de la ce a plecat când a dat Hristos. Nu. Ci toate s-au strâns și au venit la Hristos înapoi. Adică toate ce au mai rămas, resturile s-au strâns în coșuri și s-au făcut 12 coșuri de firmături, adică firmături de pâine și schelete de pește, probabil, au venit la Hristos, 12 coșuri. Și să știți că și în viața noastră se întâmplă cam tot la fel, Dumnezeu lucrează cu foarte multă discreție. Adică noi cerem ajutorul, suntem disperați, deznădăjduiți, strigăm după Dumnezeu și cerem ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu vine, face minunea, noi o vedem atunci, dar după aceea când se retrage Dumnezeu și nouă ne rămâne în minte că, mă, poate că așa s-a întâmplat, că așa s-au învârtit lucrurile. Dumnezeu cu multă discreție se retrage, aproape că nu mai vedem nimic cum a lucrat El, ce a făcut, ci vedem doar niște fapte omenești, care, bă, poate așa s-au învârtit lucrurile. Poate așa i-au apucat pe oamenii ăia un gând bun și mi-a făcut și mie un bine. Adică Dumnezeu se retrage. Cine are urechi de auzit și are ochi de văzut, vede și recunoaște. Cine nu... Deci e ca și cum ai zice Dumnezeu și la marile minuni care le face cu tine se ascunde după fapte simple, după fapte omenești, se ascunde după gesturi omenești, ca să-ți dea ție după aia șansa să nu fii de ce face Dumnezeu asta? Ca să-ți dea ție după aia șansa să nu fii forțat de, în sine de eveniment să zici acum vreau, nu vreau, Dumnezeu există, că am văzut. Nu. Și dacă vrei să recunoști asta și să spui, da, Doamne, așa este, Dumnezeu există pentru că l-am văzut, sau dacă nu vrei, atunci și dacă nu vrei să te schimbi și dacă nu vrei să recunoști, atunci să poți încetul cu încetul să treci sub îndoială, să treci sub tăcere evenimentele, deci poate că n-a fost așa, poate că a fost de la oameni, adică, de exemplu, cineva se îmbolnăvește de inimă brusc și omul se roagă cu disperare să-l scape Dumnezeu și face Dumnezeu minuni peste minuni. În primul rând că vine cu 5 minute mai repede, dacă venea cu 5 minute mai târziu la spital, nu se mai putea face nimic. După aceea se întâmplă să vină atunci un medic mare care îl operează și care doar atunci a fost în Cluj în perioada aia până în perioada aia, după care n-ar mai fi fost în Cluj. Deci se întâmplă minuni peste minuni. Din 100 de cazuri, 5 sunt cele care, sau 2 sunt cele care puteau să salveze, el se găsește între cei salvați din acei 2%. Și cu toate acestea, și toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu fără discuție. Dar după ce trece timpul, după ce trece puțin timp, tu atunci pe moment îți dai seama foarte clar că sunt lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a arătat prin aceste lucrări foarte zmerite, că a fost omul acela tocmai atunci în Cluj, că ai venit cu 5 minute mai repede, că și îți dă ție șansa ori să te schimbi radical și să crezi că Dumnezeu a lucrat cu tine, ori să nu-L crezi dacă vrei și să crezi că a fost un, exact cum zicem noi, știți, la examene, zicem, Doamne, dacă mă ajuți acum, te voi respecta totdeauna, îți voi face rugăciunile, te rog, ajută-mă, n-am nicio șansă fără tine. După ce îți dă Dumnezeu o temă care o știi, te ajută în toate și ție examenul și încă îl iei cu bine, încep să fii nervos că n-ai luat mai mult și zici, eu de fapt am știut, domnule, cât am învățat eu și nu știu ce. Și dintr-o dată nu mai vezi lucrarea lui Dumnezeu, înțelegeți? Dumnezeu se retrage. E o retragere sfântă, o retragere smerită, nu forțează omul în a-l recunoaște, nu forțează omul în a-l, ai zice, nenorocitule, uite-te spre mine, nu vezi că te-am ajutat, cum poți să te prefaci că nu mă vezi? Și acum te lasă să și îți dă chiar și prilejuri și căi de a transforma totul într-o posibilă lucrare. A fost o posibilă chestie omenească, o întâmplare, așa s-au învârtit lucrurile, nu cred că a fost Dumnezeu, îți dă șansa să te ascunzi, să te prefaci că n-ai înțeles. Asta e motivul, este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a retras, a strâns toate filimăturile și toate scheletele de pește de pe acea câmpie și din fața mulțimilor, care nu mai erau obligate acum văzând tot timpul pe jos. În primul rând e o chestie ecologică și frumoasă, de armonie. Nu putea să facă altfel Dumnezeu. În al doilea rând, toate scheletele și toate grămezile acelea de pește și de cușmeți de pâine și de codri de pâine nu ar fi făcut decât să dovedească, să vuiască în inimile lor, măi, așa ceva nu se poate, de unde atâta pâine, de unde atâta pește, n-am văzut niciun convoi de cămile venind, n-am văzut de unde, cum, ce s-a întâmplat. Și ar fi făcut cumva să, vrând nevrând, să forțeze mintea și inima multora dintre cei din mulțime, pe când așa, Dumnezeu dă mai departe timp celor care nu sunt pregătiți să-L primească, fără să le forțeze libertatea. Le dă timp de gândire. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu le dădea acest timp de gândire și le forța libertatea? Unii probabil că nu l-ar fi ales nici așa și atunci, în fața unor asemenea evidențe absolute, ei, nealegându-l, trăiesc în păcat, într-un păcat imens, un păcat împotriva Duhului Sfânt și nu mai pot fi iertați de propria lor conștiință. Al doilea, ar putea, văzând această evidentă lucrare de Dumnezeu, să se împotrivească Dumnezeu, să-i stea împotriva Dumnezeu, să-L persifeze pe Dumnezeu, să-L ironizeze pe Dumnezeu, ceea ce la fel este o hulă și o bajocură și un păcat împotriva Duhului Sfânt care nu poate fi iertat de propria noastră conștiință. Asta poate să se întâmple sau se întâmple ca oamenii să înțeleagă și să se folosească de această lucrare dumnezeiască ca să crească în credință. Oare acesta e lucru rar. Acesta e un lucru rar, ceea ce la puțin se întâmplă. Ăsta este motivul pentru care foarte multe minuni pe care le trăim în viața noastră, Dumnezeu este foarte discret. Și după ce le face, se retrage și se ascunde în spatele oamenilor. Sper să mă înțelegeți. Nu știu dacă m-am exprimat cum trebuie, nu știu dacă am spus cum trebuie, dar sper să mă înțelegeți. Aș vrea să vă analizați viața voastră. Toate momentele extraordinare pe care le-ați trăit, evidente ale lucrării lui Dumnezeu cu voi. Totdeauna Dumnezeu a avut o ascundere în spatele oamenilor, a evenimentelor, a întâmplărilor. Și dacă tu nu mai vrei să crezi, poți să zici, da, păi a fost o întâmplare, de fapt, ce tot pun pe seama lui Dumnezeu, dar de fapt, toată inima ta, toată conștiința, atunci pe moment ai știut foarte clar, e lucrarea lui Dumnezeu, nu se putea altfel, dacă nu era El, nu se putea face nimic, nu ar fi fost posibile acestea. Erai convins, dar după aceea ți se dă șansa să hotărăști și să te ascunzi, dacă vrei să te ascunzi, să te prefaci că nu înțelegi, să mai ai timp. Aceasta e o șansă îngrozitoare. E o șansă, dar e o șansă îngrozitoare. În șansa de a nu-L recunoaște pe Dumnezeu. Șansa de a sta împotriva lui Dumnezeu, ceea ce este înfricoșător. Acum, din întrebările pe care le-ați pus, dacă sunt întrebări, și acum o să citesc dacă sunt întrebări, sunt... Părinte, Doamne ajută, dacă un om încearcă de viață, îi este greu să înțeleagă de ce îi se întâmplă lui lucrurile astea, este bine dacă crede că în anumite situații din viață oamenii duc păcatele altora din neam sau e mai bine să înțeleagă că el este vinovat pentru deciziile luate din viața lui și că ceea ce trăiește sunt rezultatele lui, chiar dacă chiar dacă când. Iertați-mă, nu mai reușesc. Chiar dacă când a luat o decizie a fost cu gând curat și nici nu, nimic nici de cum spre păcat. Păi de foarte multe ori lucrurile care îi se întâmplă unui om sunt într-adevăr vina altor oameni, dar nu neapărat a celor din neamul lui, pentru că el de fapt se răsplătește după faptele și după greșelile pe care le-a făcut neamul lui. Nu, ci sunt într-adevăr urmări ale păcatelor oamenilor, pentru că foarte multe întâmplări din viața noastră, răutatea unui om la serviciu, înjurăturile unui șofer pe stradă, sunt ceva firesc într-o lume nefirească. Adică, dacă oamenii sunt răi, răutatea aceasta se răsfrânge și asupra ta. Adică, nu ce ar însemna că dacă tu ești fiul lui Dumnezeu sau dacă gata, tu ești ferit, ești acoperit de un clopo de sticlă, ție toți oamenii îți vor zâmbi și tot te vor binecuvânta pe stradă, toți îți vor vorbi frumos? Nu! Dacă oamenii sunt răi, au fost răi și cu fiul lui Dumnezeu, l-au răstignit, l-au bașocorit, l-au scuipat, sunt răi și cu tine. Adică nu, ei aleg să fie răi, unii dintre ei, ei aleg să fie vicleni, ei aleg să fie lași, unii dintre ei. Ei, această lașitate, această răutate se răsfrânge și asupra ta. Și nu are nicio legătură nici cu păcatele tale neapărat, nici cu păcatele celor din neamul tău. În general, în lume, necazuri veți avea, zice Mântuitorul. În lume necazuri veți avea, adică vin necazuri peste noi, încercări, ispite, care vin și din lumea căzută în care noi am căzut. Deci noi am căzut în lumea aceasta, am făcut greșeala, după aceea odată cu greșeala noastră s-a schimbat lumea, lumea a intrat pe un mod de viețuire care duce spre moarte, un mod de îmbătrânire, un mod de boală. Și asta a venit asupra toată făptura, deci ne vom îmbolnăvi, deci ne va durea spatele, deci ne vom vedea tot mai rău, deci avem puținătate ca putere psihică, fizică, devenim nervoși, răutăcioși, deci acestea sunt urmări ale căderii noastre din rai, a ceea ce am ales atunci, sunt urmări firești, e o altă cale de mântuire, ne vedem neputințele, slăbiciunile, nu neapărat că dacă suntem slabi, suntem năbunicioși, ne dor ochii, ne doare spatele, este o vinovăție a cuiva în mod special, a ta personală sau al cuiva. Nu, sunt urmările căderii noastre, a locuirii noastre în lumea aceasta. Pur și simplu, pur și simplu. Iar foarte multe din greșeli, greutățile care vin peste noi, sunt urmări ale păcatelor noastre, nu neapărat că Dumnezeu ne pedepsește. Știți greșeala asta că Dumnezeu nu are altceva de făcut decât toată ziua stă și pedepsește. Nu, ci sunt urmări ale păcatelor noastre, multe dintre greutățile care vin asupra noastră, pentru că, de exemplu, suntem obsedați, să zicem, ne dependentizăm de televizor. Păi te dependentizezi de televizor, la un moment dat o să vezi tot mai rău, mintea ta o să fie tot mai slabă, memoria o să fie tot mai... Și atunci zici, de ce, Doamne, nu mă lași să intru la facultate? Sau de ce, Doamne, nu mă lași să iau la examenul ăsta și toți iau și eu nu iau? Pentru că ți-ai distrus memoria... Și ți-ai distrus capacitatea de voință și de hotărâre și prin masturbare și prin uitatul la televizor sau pe internet, nesfârșit. Și atunci tu ți-ai produs răul, înțelegeți? Deci urmările păcatelor noastre, nu neapărat că Dumnezeu, dacă ai făcut păcat, acum stă și bate la tine și nu te lasă la nimic și nu te lasă să-ți iei examenele și nu e adevărat. Sunt urmări ale propriilor noastre păcate pentru că ne-am distrus trupul. E mult de spus aici. În imensa superficialitate... Din imensa superficialitate nu reușesc să găsesc momente în care m-am rușinat de Dumnezeu sau momente în care am ales să uit minunile lui Dumnezeu. Privind în urmă, văd că toată viața mea e presărată cu o risipă extraordinară de mare, de minuni, de iubirea lui Dumnezeu față de mine. Nu vreau să mor așa, îmi pare rău că nu le identific. Ce să fac? Adică nu identifici momentele de superficialitate, dar sunt cu nemiluita, dar sunt cu nemiluita. Adică nu momentele de superficialitate... momentele în care te-ai rușinat de Dumnezeu sau nu neapărat că te-ai rușinat de Dumnezeu și ai înlocuit pe Dumnezeul cel real cu Dumnezeul al minții tale, pe care l-ai impus cu deasila altora, și în felul ăsta te-ai rușinat de Dumnezeul cel adevărat, l-ai preluat pe altul din mintea ta, un Dumnezeu opresiv, un Dumnezeu care trebuie să fie impus, un Dumnezeu la care trebuie să se închină toți. Dumnezeu nu cere asta, Dumnezeu nu forțează libertatea nimănui, nu cere nimănui să se închine cu deasila lui, cum noi am forțat libertatea multora. Și de fapt ne-am rușinat de Dumnezeu, pur și simplu. Noi ne-am rușinat de Dumnezeul acela rușinos, discret, smerit, și am impus un Dumnezeu băgăcios, îndrăzneț, chițibușar, căutător. Și atunci nu de fapt ne-am rușinat de Dumnezeu, ne-am rușinat. Nu îți dai tu seama, dar nenumărate ori ne-am rușinat de Dumnezeu. În rugăciunea Tatăl nostru, când cerem să fie precum în cer, așa și pe pământ, trebuie să ne gândim la împărăția gătită nouă, nu. Ci în cer, când se zice la cer, se referă la ceruri, adică la pneuma, adică la aer, adică la greci, aer, cer și duh e același. Pneumatologie, de exemplu, pneumatologie, știința duhului, pneumatic, duhovnicesc. Deci în grecește pneuma și cer e același lucru. Deci când, în general, când în Scriptură se zice despre ceruri, se referă la cerurile duhovnicești, cerurile spirituale, la îngeri, la puterile dumnezeiești. Și când zicem exact cum este armonie și ascultare și înțelegere și desăvârșită unitate între cetele îngerești și Dumnezeu și între ei, așa să fie și pe pământ. Așa cum la asta se referă. Bunica și mama țin rânduiala de a nu coace duminica. Colega mea de chirie nu ține această rânduială. Ce părere aveți? În general, e bine, într-adevăr, să nu coși duminica, să nu faci nimic din toate lucrurile astea care le poți face în general în celelalte zile din săptămână, adică să nu te apuci de lucruri mari. A coace înseamnă să faci mâncarea, să o pui la copt, sau face pâine așa, pune la copt, face cozonaci. Ori asta înseamnă să-ți petreci ziua de duminică cu munca, tot pentru stomac să o faci. Ori nu se face asta zi de duminică. Hai să zicem că în cazul în care nici cum n-ai avut timp, în cazul în care ai copii, în cazul în care îți vin oaspeți și trebuie să le dai ceva de mâncare, atunci faci ceva de mâncare, dar mai fugar, mai rapid, nu stai să faci sarmale, nu stai să faci cozonaci, nu stai să faci nu știu ce chestii. Și atunci are de toate bunica ta și cei din neamul tău care nu fac duminica. Dar lucrurile s-au schimbat și vieții oameni astăzi fac mâncare așa ca pe un hobby, ca pe ceva plăcut și drăguț, și nu trebuie să o acuzăm nici pe colega ta, pentru că ei fac mâncare așa ca pe un hobby, ca pe o distracție, ca pe ceva plăcut și liniștitor, în care se pot și ruga, se meditează, contemplă. În tot cursul săptămânii merg, muncesc dimineața până seara, n-au timp să respire, și duminica au și ei puțin timp să facă și de mâncare, să se gândească și la... Da, ai modul ei de a se rândui. Nu-i foarte bun, dar nici nu o șuteca. Totuși, după aleatorismul și atonalismul din muzica de după Debussy, compozitorii ca Arvo Pärt, păi totdeauna se vor mai găsi. Și vedeți că e creștin și încă și ortodox. Adică totdeauna se vor mai găsi oameni care să se întoarcă la armonia desăvârșită a lumii de dinainte, a lumii, adevăratei muzici, a muzicii magna muzica. Nu se vor găsi și până la sfârșitul lumii vor fi asemenea oameni. Nu o să zicem că nu vor fi. Mult timp nu am știut nimic de Dumnezeu, dar a intrat apoi în viața mea și m-a salvat evident dintr-o cale greșită. Îl văd mereu în lucrurile pe care le face cu mine și îi mulțumesc. Îi sunt recunoscătoare, dar constat că mi-am închis inima în fortificații de autoapărare ca să pot face față vieții de până atunci. Și acum nu pot să-l las să pătrundă în inima mea. Și nu știu cum să fac să dărâm aceste fortificații ca să poată Dumnezeu să trăiască cu adevărat în inima mea. și să o topească el toată în pietrirea mea, ce pot face? În primul rând, să o pregătește această inimă, adică nu neapărat să dărâm fortificațiile și gata, inima noastră e și plăcută și drăguță lui Dumnezeu. Ea poate fi otrăvitoare, poate fi de o concentrație a acidității și răutății incredibilă. Nu poate fi odihnitoare pentru Dumnezeu. Ceea ce poți face tu este să faci cu deasila faptele și poruncile lui Dumnezeu. Și făcându-le, inima se va schimba încetul cu încetul. Cu deasila la început. Nu aștepta ca inima să se schimbe de la sine. Cu deasila le faci și ea se va schimba. Într-o asemenea inimă care se lisilește pe sine, inima înfrântă și zmerită, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Inima care se înfrânge pe sine, se luptă cu sine și face ce nu vrea să facă, face ceea ce e bun, aceea va deveni loc de sălășuire a lui Dumnezeu. Pot să cer lui Dumnezeu să dea jos de pe ochii mei această superficialitate de a nu vedea în ce mod l-am înlocuit, uitat minunile lui? Da, poți, cum să nu. Îmi regăsesc în vorbele dumneavoastră falsitatea pe care o am în relația cu Hristos și interesul în rugăciuni și spovedanie. Îmi pare că nici nu cunosc un alt mod de a mă spovedi și de a mă ruga. Putem cere lui Dumnezeu ajutor în această privință? Da. Cred că numai lui Dumnezeu. Cereți-i sinceritatea aceea, deschiderea, seninătatea aceea de care zicea Părintele Arsenie, v-am învățat, să nu renunțați nici cum la acea seninătate. Oricât de greu v-ar fi, să nu rămâneți, să aveți acel zâmbet al seninătății, al încrederii în Dumnezeu, dincolo de orice deznădejde, dincolo de orice tristețe. V-am învățat, să nu stați așa triși, deci, acea desprindere puțin de problemele tale, acea lumină dincolo de întuneric. E mult de spus despre asta și m-aș bucura să mai vorbim altă dată. Cum era semnul binecuvântării la evrei și cum a binecuvântat Mântuitorul? Ridicând pâinea, pur și simplu, și zicând o formulă de binecuvântare. Ridicând-o. Așa cum se face astăzi la anafora. Anafora se ridică, nu se face cruce cu ea, se ridică la nivelul potirului, se atinge. E o ridicare spre cer, spre sus, spre Dumnezeu. Gestul în sine, știu că nu e vorba de semnul Sfintei Cruci, era doar atingere sau ridicare spre cer. Da, asta era. Am constatat de multe ori cât de ușor este să treci cu vederea că Dumnezeu este Cel ce m-a ajutat și că este nevoie de un mic efort din partea omului de a înțelege că de fapt Dumnezeu l-a ajutat, dar și de a chema și de o chemare conștientă a Lui, nu doar așa din obișnuință. Odată lucram ceva cu tata și nu ne descurcam. Am zis să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute. La scurt timp am ieșit din pas și părea că datorită eforturilor noastre, așa e, totdeauna Dumnezeu se ascunde, dar era clar că nu noi reușiserăm, că nici înainte nu putuserăm. Văzând asta am zis și ne-a ajutat și iar tata a rămas pe gânduri. Da, așa e, dar să știți că cei mai mulți dintre noi zicem până la urmă efortul nostru este, nu, am reușit noi. Sunt muncită de această patima invidiei și eroziei ca o măsură de protecție, simt că e nevoie să știu cât de puțin despre ceilalți, să încerc să văd cât de puțin să mă feresc, cât mai puțin să mă feresc. Este necesară o cale mai bună? Este aceasta o cale bună? Da, dar această cale de a te feri trebuie să fie și îmbinată cu credința desăvârșită că Dumnezeu este drept și că nu are pe unii mai privilegiați și pe alții mai dați la o parte. Nici într-un caz. Întrebare. E păcat să dea copiii pe jos anafură când mănâncă? Bineînțeles că e păcat. Să ne străduim cât putem să nu se întâmple asta. E păcat și cu pâine obișnuită și cu orice. Da, pui cu anafură, nu? Deci noi să ne străduim, să îi învățăm, să fim atenți, să vedem cum le dăm. Credeți că spitalele de bolnavi psihic mai au nevoie, mai au un neapărat rol de benefic pentru oameni? Da, bineînțeles, cred. Cred asta, cum să nu? Păi ar fi dezastru dacă ei nu s-ar trata nici cum. Cum luft cu gândurile de deznădejde și de frică, mai ales atunci când simt că nu pot face nimic? Cer lui Dumnezeu ajutorul. Mă gândesc la răbdarea Sfântului Constantin cel Mare și la cât a tânjit inima lui să primească botezul de care a avut parte abia la bătrânețe. Cum să dobânim această răbdare a așteptării? Da, e mare lucru. Acești oameni care poartă numele Constantin, de fapt, poartă și numele Constanței, Constanța, de la Constanță, de la răbdare, Constanță, a face lucrurile în continuare, la fel, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acesta e un lucru mare. Mâine, sâmbătă, sunt ore libere la priveghere, de la 10 la 11, de la 14 la 15, de la 15 la 16. Cei care vreți și puteți, sunați-o și vorbiți cu Andreea Chirac. Atunci când cineva preț de câteva secunde se simte brusc și din senin cutremurat de un simțământ de pocăință, de lacrimi, de zdrobirea inimii pentru păcatele sale și e cuprins de dorință puternică de a se arunca la pământ și de a se ruga și face asta, este acesta un moment de suspin al Duhului, ca atunci când se spune că Duhul se roagă cu noi, în noi cu suspine negrăită? Da, cred că este. Dar nu știm, poate fi și o pornire omenească firească. Și atunci nu trebuie niciodată să zicem, da, a fost Duhul. Dar oricum, nu este împotriva lui Dumnezeu asta, cu siguranță. Da, rugăminte. Da. Acestea. Părinte, legat de problematica femeii și de faptul că femeile care sunt preocupate de carieră sunt diminuite de cei care spun că locul ei este la cratiță, totuși eu cred că împlinirea cea mai mare a femeii este nașterea și creșterea copiilor. Dumnezeu a pus în ea virtuți care o ajută. Nu, să știți că maternitatea nu se exprimă numai prin aceasta. Maternitatea este mila, este mângâierea față de tot omul. Eu cred că ea trebuie să iasă puțin din maternitate și numai din maternitatea egoistă a copiilor ei și să fie mângâietoare a întregii lumi. Să fie ajutătoare a întregii lumi, așa cum Maica Domnului a devenit astfel de mângâietoare. Nu numai a propriilor ei copii. Da, și a propriilor ei copii, dar tuturor. Eu am fost inițial carieristă, dar chiar l-am lăsat pe soțul în concediu de creștere a copilului ca să accept un job bun după. Dar acum, după trecerea anilor, am ajuns la concluzia că este mult mai bine pentru copii să aibă mamă. Da, așa este. Dar asta fiecare om o simte în parte, în alt fel. Nu putem să zicem toți sunt așa sau toate sunt așa. Acestea. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Trebuie să trăim sfântă slavă ție. Amin.